to su ta terenska vozila koja se pokazala praktičnim efikasnim za gašenje tih šumskih požara, znači na otvorenom, a mogu uspješno da gase i ove manje požare u stambenim jedinicama. Pa to su već imamo takva vozila i ona se stvarno pokazala praktično za manje jedinice ove, sa manjim brojem vatrogasaca. Znamo kakva je konfiguracija naše opštine, teška, tako da ova su vozila pravi potez. Ona su puno prohodnija, obzirom da su ti šumski putevi dosta zapušteni, teška vozila, cisterne ne mogu tu da priđu i puno nam pomažu kod gašenja tih požara, znači skraćuju vrijeme intervencije, sa manje ljudi odrade se puno više posla. Pa evo, do sad mi smo imali 56 intervencija. Što se tiče šumskih požara, bilo ih je dosta, ali srećom nismo imali nekih većih materijalnih šteta. Na vrijeme je to sve lokalizovano ugašeno, tako da zahvaljujući možda ovom zahlađenju što je bilo u martu i u aprilu, i mi smo na neki način malo predahnuli i da je nastavilo kao u februaru, mislim da bi bilo je preko 100 intervencija. Obzirom znamo da nam je opština dosta opštine pod šumom, dosta je prostora zapušteno pod korovom, znači još uvijek je to nekontrolisano paljenje prisutno i pravi velike probleme. Sad je 8 vozila registrovanih, uvijek spremni za intervenciju, znači ta vozila imaju svoju opremu, onu koju trebaju, da se zavisi od namjene, od vrste intervencije, znači mogu samostalno da intervenšu, a ako već je požar uključujemo i druga, znači 8 vozila je uvijek spremno za izaći. Ukupno imamo 11 vozila.